Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Novom Sadu pretučen visoki funkcioner Demokratske stranke Dragoslav Petrović. Izborit ćemo se da gasovod prođe kroz Srbiju, izjavio premijer Mirko Cvetković. Novi gradski sekretari u Beogradu sutra preuzimaju dužnost. Uragan Gustav opustošio centralnu Kubu. U Beogradu trenutno 22-23 stepena, sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti kako se iz ugla vlade Kosova gleda na pregovore UNMIK-a i Beograda. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući.
Mi smo spremni da sarađujemo u interesu dve zemlje, dva naroda, sa svim državama, pa tako i sa Srbijom.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti albansko-srpske odnose koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovog puta naši sagovornici su Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose, i Anton Beriše, profesor Filozofskog fakulteta u Prištini. Na naše pitanje kako bi moglo doći do bar delimične normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, Janjić i Beriše kažu.
Onog časa kad Beograd bude zainteresovan toliko za Albance koliko su oni još uvijek zainteresovani za Beograd, stvoriće se ta psihološka osnova.
Ja mislim da je najgore prošlo. Mi moramo, htjeli mi to ili ne, da pronađemo mehanizme povezivanja, jer smo faktički na istom prostoru i da smo na kraju krajeva susjedi.
A čućete i kako je izgledao koncert francuske operske dive Aimé Chapelain u Kostolcu i zašto je sinoć završeni muzički festival Green Beat bio u mnogim delovima veoma loš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Nepoznati napadač pretukao je šefa poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Dragoslava Petrovića. Agenciji Beta je u novosadskoj policiji i DS-u potvrđeno da je Petrović napadnut sinoć oko 1 sat na Ribarskom ostrvu kada se vraćao sa porodične večere. Iz mraka iskočio čovek i metalnom šipkom udario nekoliko puta Petrovića, rečeno je Beti u Demokratskoj stranci. Petrović je posle napada primljen u bolnicu gde je konstatovano da ima probleme prelome lopatice, nakon čega je pušten na kućno lečenje. U novosadskoj policiji Beti je rečeno da se preuzimaju istražne radnje kako bi se utvrdio identitet napadača. Srpski premijer Mirko Cvetković izjavio je da u vladi postoji pun konsenzus za ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom i da će ona nastojati da se izbori da gasovod Južni tok prođe kroz Srbiju. U intervju Beogradskoj politici on je rekao da je zbog nekih izjava koje nisu bile potpuno jasne i precizne stvorena konfuzija u javnosti u vezi s tim sporazumom i prodajom NIS-a. Procena tržišne vrednosti NIS-a neophodna je zbog besplatne podele akcija građana. Za državu je značajno da se dodatno uradi i procena vrednosti i isplativosti međudržavnog aranžmana u celini, rekao je Cvetković. 14 novih gradskih sekretara sutra će dobiti potpisana rješenja o imenovanju i stupanju na dužnost, najavio je gradska uprava. Kako je ranije saopšteno, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio povodom imenovanja gradskih sekretara da će 1. septembra biti završena vrlo važna faza u formiranju gradske vlasti. Skupština Srbije u utorak 2. septembra trebalo bi da nastavi sednicu na čijem je dnevnom redu više važnih međudržavnih sporazuma, ali je još neizvesno da li će se raspravljati o njima ili o temama koje je najavila opozicija. Konsultacije o nastavku rada parlamenta zakazane su za sutra, ali su predstavnici Srpske radikalne stranke odbili da se dogovaraju i najavili da će utorak sa skupštinske govornice tražiti da prvo dobiju odgovore o pogibi demonstranta Ranka Panića i hapšenju Radovana Karadžića. Sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec islamske vere, a ramazanska poslanica muslimanima u Srbiji prvi put će biti upućena sa tri mesta. Iz Rijaseta Islamske zajednice Srbije, čije je sedište u Beogradu i Novom Pazaru, i iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. A predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je danas građanima muslimanske veroispovesti i velikodostojnicima Islamske zajednice u Srbiji početak meseca Ramazana i ramazanskog posta.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nekoliko vesti sveta. Uragan četvrte kategorije Gustav prošao je kroz centralni deo Kube, udari vetra dostizali su brzinu od 240 km na čas. Uragan Gustav, koji je već dostigao brzinu od 240 km, kreće se brzinom od 22 km na čas. Centar za posmatranje uragana sa Floride upozorava da će uragan u ponedeljak dospeti do obala Sjedinjenih Američkih Država. A britanski premijer Gordon Brown upozorio danas da se ne sme dopustiti da Rusija energentima ucenjuje Evropu, istakao da bi NATO trebalo da razmotri odnose sa Moskvom u svetlu nedavnih ruskih akcija u Gruziji. U članku koji danas objavio londonski nedeljnik Observer, on je naveo da je ruskom predsjedniku Dimitriju Medvedevu preneo da će lideri Evropske unije zauzeti odlučan stav na samitu u Briselu povodom ruskog priznavanja gruzijskih separatističkih oblasti Abhazija i Južna Osetija. I sada se vraćamo na najavljenoj temi. Vlada Kosova je ocenila da UNMIK nema mandat da pregovara i postiže bilo kakve sporazume sa vlastima u Beogradu o pitanjima koja se tiču Kosova. Komentarišući razgovore koje vodi UNMIK i Beograd, zamenik premijera Hajredin Kući izjavio da Priština ceni ulogu UNMIK-a, ali da priznaje da razgovore samo ako se Kosovo smatra ravnopravnim učesnikom. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Priština se u principu slaže da se sa Beogradom uspostavi dijalog, ali još nema signala da će doći do direktnih susreta, kažu zvaničnici vlade Kosova. Za zamenika premijera Hajredina Kućija bilo kakvi razgovori sa vladom Srbije mogli bi se voditi samo kao razgovori između dve nezavisne države. Mi smo spremni da sarađujemo u interesu dve zemlje, dva naroda, sa svim državama pa tako i sa Srbijom. Možemo razgovarati o regionalnoj integraciji, borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodnoj saradnji, borbi protiv terorizma, ali samo kao nezavisne države i kao ravnopravni partneri, kazao je Kući. Šef UNMIK-a je započeo razgovore sa vlastima u Beogradu, a njegov cilj je, kako je ranije izjavio, da pomogne u uspostavljanju razgovora između Prištine i Beograda kako bi dve strane razgovarale o praktičnim pitanjima. Uspostavljanje dijaloga između Prištine i Beograda prema planu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona treba da pomogne u rešavanju tehničkih pitanja u oblasti carine, policije, pravosuđa i kulturne baštine. Ono na čemu će šef UNMIK-a Lamberto Zanier raditi u budućnosti je da dve strane dovede za isti sto. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Mi ohrabrujemo direktan dijalog i bez posredovanja, kaže Ivanko, ocenjujući da je to najbolje rešenje. Opisujući ulogu UNMIK-a u dijalogu, portparol je rekao da je šef UNMIK-a razgovarao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i da ga je upoznao sa rezultatima razgovora koji se vode sa beogradskim vlastima, te da je sa Tačijem dogovoreno da se dijalog nastavi. Prema oceni Kućija, UNMIK ima važnu ulogu u dijalogu sa Srbijom, ali je mandat te administracije nejasan. Postoji dilema vezana za mandat UNMIK-a koji nije u skladu sa pravno-političkim kretanjima na Kosovu, kazao je Kući. U međuvremenu dijalog sa Beogradom se nastavlja. Najavljeno je da je novi sastanak sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem planiran za septembar. Prethodno je 25. avgusta u Beogradu ministar Bogdanović razgovarao sa zamenikom šefa UNMIK-a Nikolasom Hejsomom. Kako je tada saopšteno, razgovaralo se o rešavanju problema koje ima srpsko stanovništvo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovoga puta naši sagovornici su Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose i Anton Berišaj, profesor Filozofskog fakulteta u Prištini. Da bi se postiglo bilo kako poboljšanje u srpsko-albanskim odnosima, veoma je bitno da se smanji sadašnje ogromno nepoverenje između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca. Gospodine Beriša, ima li šanse da se među susedima uspostave nekakvi mostovi saradnje?
sam ja vidio u ovom trenutku veliku ulogu psihološke komponente koja se ispoljava kao ozbiljna barijera integracije srpske etničke zajednice na Kosovu. Prvo, Srbi su se istorijski saživjeli ulogom i statusom faktora koji diktira pravac razvoja politike Kosova i na Kosovu. Argumentom snage, a ne snagom argumenta, Srbi su do 1999. kako znamo uživali status građanina prvog reda, povlašćen status dok su Albanci tretirani kao građani drugog reda. Drugo, Srbi nikada nisu bili većina na Kosovu, ali su kontrolisali poluge vlasti. Sproveli agrarnu reformu, što je jezikom argumenta značila nova kolonizacija Kosova i tako dalje, to je istorija. I pored činjenice da su kontrolisali politiku i držali vlast na Kosovu, Srbi su u kontinuitetu izigravali ulogu žrtve. Od 99. situacija je drugačija, Srbi ne kontrolišu i ne upravljaju, ali su zadržali opet ulogu žrtve. Sad, srpskoj etničkoj zajednici prestoji suočavanje sa novom realnošću. Problem je samo kako to postići.
Gospodine Janjiću, kako prevazići nepoverenje Srba prema kosovskim institucijama?
To će zavisiti sve manje od Beograda, a sve više će zavisiti od ponašanja međunarodne zajednice i Albanaca na Kosovu. Da bi neko ušao u institucije u podeljenom društvu, te institucije moraju da mu se otvore. Ako, i sad ću samo dati jedan primjer. Ako čitate Ustav Kosova, vidjet ćete da tamo nema ni reči o svim onim opštinama koje su pregovarane kod Ahtisarija. Doduše, postoji preambula koja kaže da je Ustav načinjen na osnovu Ahtisarijevog plana. Pa onda postoji završna odredba koja kaže ako slučajno nešto u Ustavu nije u skladu sa Ahtisarijevim planom, a nije to da se, na primjer, ne garantuje se srpske opštine, onda vi možete se obratiti Međunarodnoj grupi za nadzor da ona reši problem u korist Ahtisarijevog plana. Dakle, sad je to politička volja Međunarodne zajednice Albanaca da li će Srbi dobiti srpske opštine koje bi njima itekako olakšale ulaz u kosovske institucije. Hoću da kažem da se u ovoj novoj realnosti promenio još više odnos u korist NATO-a, Evropske unije i Amerike na Kosovu, plus albanske zajednice, odnosno kosovske institucija, a da s druge strane Srbi nemaju kohezivnu za sada silu kojom bi se ili suprotstavili ili organizovano uključili.
Gospodine Berišaj.
Srpska politika prema Kosovu krajem 80-ih, ali 90-ih igrala na politiku sve ili ništa. I teško je sada očekivati povjerenje. U stvari, srpska etnička zajednica na Kosovu ne samo što nema povjerenja, oni nemaju povjerenja ni prema srpskim institucijama. To je jedna izmanipulisana etnička zajednica koja je 90-ih izigravana, koja je u stvari stalno služila kao tek za pomjeranje jezička na vagi određenih politika. Kako se politika mijenja, tako i oni mijenjaju boju.
A da li po vama ima neke odgovornosti sa albanske strane?
Pa sad odgovornosti vjerovatno ima. Uvijek se može više učiniti, uvijek se može bolje uraditi stvari. Ali taj okvir Ahtisarijevog plana koji će biti sproveden i koji mora biti implementiran, on je prihvaćen ne samo od strane Albanaca, on je prihvaćen i vrednovan kao okvir koji može da zagarantuje manjinska prava svim etničkim zajednicama po najvišim svjetskim standardima. Ja vjerujem da tu ima manjkavosti. Ali to nije ni Biblija, ni Kuran, da se tu ne može nešto promijeniti i podešavati zavisno od situacije i u zavisnosti od toga šta bi trebalo promijeniti da to funkcioniše. Jedno je sigurno da albanska etnička zajednica na Kosovu, Albanci uopšte, ne samo kao narod, već i kao vlada, je zainteresirana i tekako da etnička zajednica Srba na Kosovu bude integrisana. E sad, da li je to dovoljno urađeno, odnosno šta će dalje biti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Janču, kako je vaše mišljenje? Ima li odgovornosti sa albanske strane zbog toga što kosovski Srbi nemaju povjerenje u institucije Kosova?
Pa, naravno da ima. To nije reč sada ko je izazvao etnički sukob i tako dalje. Mi znamo se kroz istoriju zapravo tamo dešava neka vrsta, da kažemo, paralelnih života, da je svaka strana kad je dobila priliku ili barem najradikalnije na jednoj i drugoj strani pokušala da ovu drugu potisne i marginalizuje. To se dešava u multietničkim društvima. Da se vratimo na najnoviju prošlost, dakle od Miloševićevog progona, odnosno suspenzije ljudskih prava i kolektivnih prava Albanaca do masovnog progona 99. zločina, onda naravno dolazi ta međunarodna zajednica i Albanci koji rade revanš. Dakle, činjenice su da je broj Srba desetkovan. Činjenice su da su dan danas spaljene srpske kuće. Činjenice je da je ogroman broj kuća uzurpirano, stanova, imovine, da nikada nije bilo volje da se raščisti problem imovine. Kad bi sad preveo politiku albanskih vođa, većine, ona glasi u stvari ovako: ili prihvatite novu realnost ili idite. Dakle, mi sad vama da se prilagođavamo ne dolazi u obzir. Oni se de facto prilagođavaju, ali oni sopstvenu javnost i sebe naravno lažu i to ne priznaju. Kratko rečeno, Srbi jesu dovedeni sada na poziciju jedne manjine u kojoj je sada relativno elegantna priča o ljudskim pravima, ali vi dan danas ne možete da otvorite, na primjer, pitanje sukcesije, investiranja u prirodne resurse, povratka imovine. To je jako, jako bolna priča. Ja lično mislim da je to i normalno. Nažalost, to nenormalno stanje je normalno, jer trenutno u kosovskom društvu, a to će ostati duže vreme, vladaju ljudi koji se preko rata i etničkog progona podigli u vlasti. Dakle, oni će taj mehanizam, kad god im treba, aktivirati. Kratko rečeno, postoji ta odgovornost, ali to nas neće nigde dovesti. Istovremeno sa albanske strane mi tekako imamo signale od najodgovornijih ljudi, da podsjetim, kad je Ramuš Haradinaj bio premijer, da on otvoreno slao pozive na saradnju, a to sada radi i Hašim Tači, da oni probaju stalno da nađu ispod, da kažem, žita neke ekonomske projekte, socijalne projekte, da ipak nešto urade.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za međuetničke odnose, i Anton Berišaj, profesor Filozofskog fakulteta u Prištini. Govori Anton Berišaj.
Istina je da se na Kosovu nakon 99. dogodilo. Bilo je i nasilja, bilo je i protjerivanja, bilo je i paljevina, referišem se martovskim događajima, ali ipak da kažemo da je velika razlika između institucionalnog, sistematskog, vojno-političkog nasilja i protjerivanja koje je Srbija sprovela na Kosovu i poradičnog i pojedinačnog od slučaja do slučaja koje se događa na Kosovu nakon 99. Čak ni u martovskim događajima ne možemo da govorimo da je bilo sistematsko, institucionalno, organizirano političko nasilje prema srpskoj etničkoj zajednici. Mislim da problem jeste, veliki problem postoji, međutim, ipak mi se čini da mogu se naći modusi suradnje i prevazilaženja tog odmrznutog odnosa koji sada na Kosovu postoji. Istina je da i kosovska vlada ima svoju odgovornost, odnosno ima svoju ulogu i obaveze u svemu tome, ali meni se čini da kada je u pitanju integracija srpske etničke zajednice na Kosovu, da je na potezu srpska vlada, jer srpska vlada je ta koja je i do sada stalno držala politiku zategnutosti i država po strani etničku zajednicu Srba na Kosovu da se ne integrišu.
Gospodine Janjiću, postoje li ličnosti na Kosovu koje srpska javnost pozitivno ocenjuje?
Generalno moram da kažem da srpska javnost malo zna o Kosovu, pogotovo onoj albanskoj, a da ne kažem o goranskoj, bošnjačkoj ili romskoj strani Kosova. Tako da oni uglavnom, ako znaju o ličnostima, znaju o političarima, skoro ništa o sportistima, glumcima, umetnicima, intelektualcima. Sigurno da ima oni koji smatraju manje lošim ili dobrim. Pojedini su uglavnom to intelektualci. Skoro da nema političara koji bi dobio pozitivnu ocenu. Kratko rečeno, to je pre svega rezultat nedovoljne informisanosti i saradnje, mada je opet interesantno da je, na primjer, evo, Hašim Tači objavljivo intervjuje u najuticajnijim medijima u Srbiji, jedno vrijeme je bio popularniji od srpskih političara, sudeći po intervjuima. Dakle, to je jedan odnos neprihvatanja, negiranja postojanja i pretežno negativnog ocjenjivanja.
A možete mi navesti neka imena, pomenuli ste da ima intelektualaca kosovskih, albanskih, koji se poštuju u Srbiji, možete li mi navesti, pomenuti neka imena?
Pa ja bih mogao čitavu tu listu napraviti i to, nažalost, uglavnom spada za onaj kraj post-Titove ere. Znači, to su ljudi iz 90. godina koji se sećaju Vetona Suroja, Škezena Malićija, čak Gazmin Pulje, koga i više nema na sceni na Kosovu, glumaca Behmi Fehmima i drugih. Ali, kažem, to je negde kraj Jugoslavije o novom Kosovu. Ljudi ne znaju ili vrlo malo znaju. Kratko rečeno, treba više promovisati zajedničke projekte, a onda će doći i svest o ličnostima.
Gospodine Berišaj, postoje li ličnosti u Srbiji koje kosovska javnost pozitivno ocenjuje?
Mi smo živjeli stalno u jednoj istoj državi, ali nas, Albance, niko nije zapravo htio ni da upozna. Niko nije ni želio da upozna. Jednostavno smo bili prihvaćeni kao građani drugog reda i tako smo živjeli dugo. I zato uopšte nije čudno što je Duško Janić uspio jedva da izgovori par imena koji su poznati srpskoj javnosti. Kosovo je ipak drugačije. Ja mislim da je na Kosovu prihvaćen i sa velikim poštovanjem doživljena aktivnost beogradskog kruga. Postoji jedna žena koja je uradila puno o Kosovu i na Kosovu, a koja, nažalost, u Beogradu nije prihvaćena, odnosno ni u Srbiji nije prihvaćena, gospođa Nataša Kandić. Postoji Duško Janić, postoji liberal demokratska stranka Čedomira Jovanovića. Postoje bivši političari koji su imali smjelosti, kuraži i snage da se suprotstave Miloševićevoj politici koja je prema Kosovu, znate već kakva bila. Ja mislim da postoji veliki broj ljudi, bilo iz politike, bilo iz drugih oblasti života koji su na Kosovu među Albancima stali i bili cijenjeni, tako da je krug mnogo veći i širi nego što je recimo u suprotnom odnosu.
I na kraju, kada bi moglo doći do bar delimične normalizacije srpsko-albanskih odnosa, gospodine Janiću?
Pa evo, ovo je sad jedan dobar primer. Zaista u Prištini ljudi mnogo više znaju o Beogradu i gledaju programe. Ja imam hiljade prilika da sretnete obične ljude na ulici, da vas pitaju, da pozdrave. Ima i oni koji se malo naljute, okrenu glavu, što je normalno, nego što se zna u Beogradu. Dakle, onog časa kad Beograd bude zainteresovan toliko za Albance koliko su oni još uvijek zainteresovani za Beograd, stvorit će se ta psihološka osnova. Tu ima nešto i tu je Anton u pravu, ja to zovem postkolonijalna kultura, u kojoj se Srbi ponašaju krajnje bahato prema nekome koji je u krajnjoj liniji sused. Možeš i da ga mrziš, ali pragmatično je da ga poznaješ. Taj stepen poznavanja pokazuju neki srpski političari iz Kosova i zato mi njih zovemo umerenih. Mi njih zovemo umerenim ne zato što su oni dobri ili loši, ili što imaju viziju ili nemaju, nego što su naučili da razgovaraju, pa znaju i albanski, da uopšte razgovaraju i komuniciraju sa većinom. Dakle, kad se u Beogradu shvati da je to sused, ostavimo status po strani, onda će se stvoriti psihološka pretpostavka za izmirenje. Znate, u doba paralelnog takozvanih institucija, to mi je svedočio i Demaći i mnogi drugi, albanske vođe su imali sistematsku politiku da govore mladima i o pozitivnim primjerima Beograda, znajući koliko je to važno da ne stvore predstavu da je čitav svet protiv njih. U Beogradu se obrnuto radilo. Milošević i kasnija kampanja je stvarala predstavu da su svi protiv Srba. Srbi moraju to kod sebe da pobede. Kad to pobede, onda će moći da krenu i k Albancima.
Gospodine Berišaj, po vama, kada bi moglo doći do bar delimične normalizacije srpsko-albanskih odnosa?
Ja mislim da je teško sada predvidjeti kada će to početi, ali ja mislim da gore od onoga što je bilo neće biti i ne može biti. Ja mislim da je najgore prošlo. Optimista sam po nekoj čudnoj logici da se ipak stvari nekako kreću u pravcu pronalaženja nekakvih mehanizama koji će na neki način razbistriti mutne glave i da vide da je na ovom dijelu Balkana sukoba bilo dosta i mržnje bilo dosta. Kada sam spomenuo mržnju, nemam iluzija da mržnje neće biti. Nemam iluzija da kolektivne memorije o nečemu što je doživljeno kao teško da će brzo iščeznuti. Ja zaista nemam iluzija da će 2000, ne znam koliko Albanaca, a ima i Srba koji se vode kao nestali, da će ni ove porodice i da će javnosti da zaborave. Ali mi se čini da na nekakvom političkom nivou ipak stvari morati krenuti dalje i čim se osjeti da led među ovim etničkim zajednicama počine da se otopi, da će situacija brzo krenuti. Mi moramo, htjeli mi to ili ne, da pronađemo mehanizme povezivanja, jer smo faktički na istom prostoru i da smo na kraju krajeva susjedi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Berišaj.
Hvala i vama. gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Anton Berišaj, profesor Filozofskog fakulteta u Prištini, i Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je ovo kraća verzija dijaloga između Dušana Janjića i Antona Berišaja. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I sad jedan mali blok iz kulture. Francuska operska diva Emma Chaplin održala je sinoć koncert u antičkom mauzoleju arheološkog lokaliteta Viminacium kod Kostolca u okviru projekta Opera Balkanika. Chaplinova je predstavila publici u rimskom gradu originalan stil koji predstavlja amalgam klasične i savremene muzike. U Kostolcu je bio i naš dopisnik Uroš Urošević.
Operska diva, za koju mnogi smatraju da ima najfascinantniji glas današnjice, nastupila je na prostoru rimskog carskog mauzoleja koji je za ovu priliku bio posebno pripremljen. Organizator i direktor projekta Viminacium, arheolog Miomir Koreć, navodi da je rimska noć koja se drugu godinu za redom održava na ovom prostoru jedan od načina da se skrene pažnja domaće i svetske javnosti, promoviše kulturna baština na ovom prostoru i od nje naprave ekonomski održivi projekti.
Da saznamo mi o nama više, a svet o nama više.
Za visoke zvanice Viminacijuma sinoć je upriličan koktel u atriumu rimske kuće, objektu izgradnji koji je zamišljen kao naučno-istraživački centar veličine 4000 kvadratnih metara. Jedan od gostiju, rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević, smatra da rimska ostavština koju Srbiju može promovisati kao značajnu turističku destinaciju još uvijek nije dovoljno poznata domaćoj i svetskoj javnosti.
Radi se o jednom stvarno značajnoj, ja mislim, kulturnoj manifestaciji, a posebno je to važno za Srbiju, jer ta rimska ostavština na teritoriji Srbije nije dovoljno poznata ni u Srbiji, ni u svetu.
Koncert je bio besplatan, a organizatori objašnjavaju da je cilj manifestacije bio da okupe što više potencijalnih donatora i investitora koji bi svojim prilozima učestvovali u kreiranju novog potencijala Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kostolca, Uroš Rošević.
I dalje o muzici, ali o nešto drugačijoj. Sinoć je u Beogradu završen dvodnevni festival Green Beat. Headlinersi u petak bili su davno zaboravljeni i prilično dosadni Asian Dub Foundation, a sinoć fantastična Keliz, koju upravo slušamo. Ovaj Green Beat bio je jedan od najloših muzičkih događaja ove godine u Beogradu. Tome su značajno doprinjeli prosječno zvučenje, light koji je bio na nivou osrednjih koncerata i gotovo smešna scenografija. Ovaj festival, iako pledira da bude značajan, opet je demonstrirao iste mane. Naime, ozbiljnim konzumentima muzike ne može, a i ne treba da bude jasno, kako je moguće da koncerti kasne po dva sata. Istina, organizatori su se unapred ogradili, navodeći na kartama stavku po kojoj zadržavaju pravo izmene programa. Ali, da li to znači da na bini umjesto Keliz možete vidjeti Samantha Fox, jer organizatori zadržavaju pravo izmene programa? Ipak, jasno je da su svi koncerti kasnili zato što je bilo zapanjujuće malo ljudi i verovatno su organizatori čekali da se koliko toliko napuni prostor, ne bili se baš do kraja osramotili pred headlinersima. Pored toga, treba pomenuti i drsko visoke cene pića, posebno one koje proizvodi sam sponzor događaja, pivara Tuborg. Točeno pivo od pola litra stajalo je neverovatnih 180 dinara, a karte za ovaj događaj, na kojem čak i VIP lože bila poluprazna, koštala je još neverovatnih 1200 dinara po danu. Za ono malo dobrih trenutaka treba zahvaliti The Cuban Brothersima i fantastične Keliz, koja je u divnoj lila mini suknji i srebrnim cipelama otplesala gotovo sve svoje najveće hitove i još jednom pokazala da u svom glasu ima kompletan simfonijski orkestar. Vlasnici etikete Green Beat imaju puno razloga da budu zabrinuti, jer ljudi sa kojima posluju očito spadaju u treću ligu PR-ova, bukera i lokalnih poznavalaca tona i svetla. Oni koji su pravili ovogodišnji Green Beat sigurno ne vole svoje koncerte, niti publiku koja na te koncerte dolazi. I na kraju emisije još jednom posjećenje na najvažnije vesti. U Novom Sadu pretučen visoki funkcioner Demokratske stranke Dragoslav Petrović. Izborićemo se da gasovod prođe kroz Srbiju, izjavio premijer Mirko Cvetković. Novi gradski sekretari sutra preuzimaju dužnost. Uragan Gustav opustio je centralnu Kubu. U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Maksimalna temperatura 29 stepeni. Bilo je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan u studiju u Beogradu, želim Željko Tomić i Želimir Vojević.